Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен 29 октябрь бейшембе Азаттык радиосу уктурууну баштайт. Алдыдагы 30 мүнөттөн парламенттин 6-чы чакырылышынын шайланганына туура 5 жыл болуп мөөнөт аяктаган күнү Садыр Жапаров жетектеген өкмөт кызмат үчүн ант берди. Ал арада 15 партия биригип өкмөттөн конституцияны сыйлоого чакырууда.
Элден сурабай туруп, көптөгөн мыйзамдарды бузуп туруп, конституциялык түзүлүштү бузганга барган атышат да.
Түркмөнстанда коронавирустан улам абал оорлошуп баратат. Түркмөн бийлиги бизде оору жок деген турумдан жаза элек. Ошондой эле кыргыз подкаст аянтчасындагы жыныстык тарбия тууралуу айтып беребиз.
Эмне болгон, кандай подкаст?
Андан көрө мен сен дагы угуп көр.
Эй, чүш, эч ким укпасын.
Уялба.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар. Азербайжан менен Армениянын ортосундагы кандуу кагылыштар күч алып, Баку менен Ереван дагы эле бири-бирин айыптоодо. Эки тарап тең 28 октябрдагы атышуулардан ондогон жайыт тургундар каза болгонун маалымдашты. Тоолуу Карабахтагы жаатташкан тараптар октябрь айынын ичинде эки жолу элдешүү келишимин түзүшкөн, бирок анын шарттары сакталган эмес. Баку менен Еревандын Карабах үчүн кармашы 27 сентябрда башталып, жүздөгөн өмүр кыйылды. Мурдагы президент абактагы Алмазбек Атамбаев ачкачылыгын токтотту. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жошов Азатка билдирди. Анын айтымында Атамбаев жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине койгон талабы аткарылган үчүн ачкачылыгын токтотту.
Биз ошол 47-ге которуп дарылоону өтүнгөнбүз да, жок дегенде ушул кайрылуубуз канааттандырганына байланыштуу ачкачылыгын токтотту. Негизи абалы ошол кылдап дарылоого муктаж,
деди адвокат Замир Жошов. Крым төбөл Азиз Батукаевдин абактан бошотулушуна байланышы бар деп 11 жылга камалган Алмазбек Атамбаев УКМКнын тергөө абагында болуп келсе, бир күн мурда Бишкектин номер 1 тергөө абагына которулган, апта башында шарты жок камерага отургузулганына байланыштуу ачкачылык акциясын баштаган эле. АКШнын Филадельфия шаарында жапырт нааразылык акциясы шаршембиге караган түнү да уланды. Акциялар 26 октябрда полиция ындыкара Уолтер Уэллс аттуу жигитти атып салгандан кийин башталган. Тартип коргоочулар ал бычак менен куралданып аларды көздөй баскандан кийин ок чыгарышканын билдиришкен. Шаршембинин кечинде албуттанган топ дүкөндөрдү талап тоноого киришти. Жергиликтүү полиция жардамга улуттук гвардиянын аскерлерин чакырууга аргасыз болду. Түнү 30 полиция кызматкери жараат алып, ондогон киши кармалды. Уэллстин өлүмү боюнча тергөө иштери башталды. Жайында Филадельфия жана башка шаарларда афроамерикалык Джордж Флойд полиция кармап жаткан маалда каза тапкандан кийин расизмге жана полициянын зомбулугуна каршы жапырт акциялар уюштурулган болчу. Коронавирустан улам Германиянын айрым аймактарына бир айлык карантин киргизилди. Франция жаңы чектөөлөргө даярдык көрүүдө. Биз азыр чара көрүүгө тийишпиз, деди кырдаалды өтө олуттуу деп мүнөздөгөн немис канцлери Ангела Меркель. Европа өлкөлөрүндө 28 октябрга карата бир күндө 15 миң адамы вируска чалдыкты. Бул өткөн аптадагы көрсөткүчтөн 2 эсе көп. Болгариядан Бельгияга, Португалиядан Польшага чейин баардык өкмөттөр карантиндик чектөөлөрдү күчөттү. Орусияда коронавируска каршы Спутник V вакцинасын сыноого катышкан айрым адамдардан вирус жугузуп алган аныкталды. Дарыны ойлоп тапкан Гамалея борбору вирус жугузгандар вакцинанын өзүн эмес плацебосун сынагандар болушу мүмкүн деп билдирди. Плацебо бейтаптын ишенимин сыноо үчүн айыктырчу өзгөчөлүккө ээ эмес зыянсыз фармацевтик элемент. 9 сентябрдан бери Спутник V клиникалык сыноонун 3-үнчү жыйынтыктоочу этабы жүрүп жатат. Ага 40 000 ашуун адам ыктыярдоо катышууда. Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги бул вакцинаны августта сунуштаган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, дүйнө жүзүндө 150 көп ыктымалдуу вакцинанын үстүнөн иш жүрүүдө. Түркмөнстанда коронавирус жайылышынан улам абал оорлошуп баратат. 1 ноябрдан тартып өлкөдө карантиндик чектөөлөр күчөшү мүмкүн деген кабарлардан кийин кырдаал ого бетер чыңалганын жергиликтүү журналисттер кабарлашты. Көз карандысыз маалымат каражаттарынын COVID-19 менен байланышкан оорулардын жана өлүмдөрдүн көбөйүшү жөнүндө көптөгөн кабарларына карабастан, түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус таптакыр жок деп расмий маалымат таратууну улантууда. Өлкөдө бет кап режими, темир жол кыймылын толугу менен токтотуу жана өлкөнүн аймактар аралык транспорттук байланышына кескин чектөө сыяктуу карантиндик иш-чаралар дагы деле күчүндө турат. Кыргызстанда соңку аптада коронавирус жуктургандардын саны күнүнө 500 кем эмес болууда. Жалпысынан 57 000 көп киши бул илдетти жуктуруп алды. 1138 адам жашоо менен кош айтышты. Адистер бет кап режимин сактоону, саламаттыкка көңүл бурууну эскертишүүдө. Беларусьтун ички иштер министрлиги баш аламандык жана терактка катышкандарга ок чыгарыларын эскертүүдө. Мындай кооптуу эскертүүнү ички иштер министри Юрий Караев 28 октябрда Беларусь президенти оппозициянын нааразылыгын уюшкан кылмыштуу топтун аракети дегенден бир күндөн кийин жасады. Александр Лукашенко өзүнүн башкаруу режимине каршы чыккан митингчилердин талабын террористтик коркунуч деп атаган. Августта президенттик шайлоодо Лукашенко жеңгени жарыялангандан кийин өлкөдө башталган нааразылык акциялары дагы эле уланууда. Режиссер Артыкбай Сүйүндүковтун Шамбала тасмасы Индиянын Калькутта шаарында өтө турган эл аралык кинофестивалга катышат. Индиядагы көп жылдык тарыхка ээ иш-чара 5 ноябрдан 12 чейин болот. Шамбала тасмасы буга чейин Орусиянын Анапа шаарындагы Киношок фестивалында 2 сыйлык алган. Фильм Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде тартылган. Дүйнөлүк премьерасы июлда Кытайдын Шанхай шаарындагы фестивалда өткөн эле. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт деп кабарлады. Көпчүлүк аймактарда туман түшүшү мүмкүн. Абанын табы Нарын облусунда 6, Талас, Чүй, Ысык Көл дубандарында 8-9, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 14 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -5 градус болот. Бишкек шаарында түнү бир аз кар жаады, бүгүн күндүз +9 градус жылуу болору кабарланды.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктурууну улантабыз. Парламентте 28 октябрда Садыр Жапаров жетектеген өкмөттүн курамы ант берди. Жогорку кеңештин 14 октябрдагы чукул жыйынында Садыр Жапаров Кыргызстандын премьер министрлигине бир добуштан шайланып, өкмөттүн ал сунуш кылган курамы жана түзүмү жактырылган. Ушул эле күнү 10 мурда спикерликке шайланган Канатбек Исаевди кызматтан түшүрүп, ордуна депутат Талант Маматовду шайлоо боюнча аракеттер жүрүп жатканы айтылды. Ал арада шаршембиде жогорку кеңештин шайланганына туура 5 жыл болду. Парламенттин жыйынына кабар чыбыз Бакыт Төрөгелди уулу да барып келди.
Парламенттин 14 октябрдагы чукул жыйынында өкмөт башчылыкка бир добуштан шайланган Садыр Жапаров дээрлик бардык жетекчилерди алмаштырды. Мурдагы экономика министри Артем Новиков, биринчи вице премьер Равшан Сайберов, Максат Мамытканов жана Эльвира Суравалдиева вице премьер министр болуп тайындалышты. Президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаров ант бергенден кийинки сөзүндө жогорку кеңештин кароосуна экономикалык багыттагы мыйзам долбоорлорун киргизгенин айтып, аларды тезирээк кабыл алып берүүнү өтүндү.
Ал эми өкмөт мүчөлөрүнө сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайм. Болгон күч аракетиңиздерди, билимиңиздерди кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө, абал тез арада турукташып кетишине, анан конституциялык реформаларды бир кишинин кызыкчылыгы үчүн эмес, жалпы элдин, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн реформаларды жасоого сиздер жардам бересиздер деп терең ишенем.
Садыр Жапаровдун командасы Кыргызстандын 29 жылдык эгемен тарыхындагы 31-ж өкмөт. Жогорку кеңештин 6-ж чакырылышы ушун менен 6-ж аткаруу бийлигинин антын алып жатат. Ант берүү азими парламенттин бул жолку чакырылышы ишин баштаганына туура 5 жыл болуп, анын легитимдүүлүгү суроо жараткан убакытка туш келди. 22 октябрда жогорку кеңеш конституцияны өзгөртмөйүнчө парламенттик шайлоону өткөрбөй туруу жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ага ылайык депутаттар парламенттин мөөнөтүн 2021-жылдын июнь айына чейин узарткан. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жогорку кеңештин өмүрүн узартып алышын мыйзамдуу деп эсептейт.
Биздин эле эмес, дүйнөнүн баардык өлкөлөрүнүн конституциясында бийлик вакууму болбосун деген принцип кабыл алынган. Кийинкиси келгенде мурункусу кетет.
Конституциянын 70-беренесинин 2-бөлүгүндө жогорку кеңеш пропорциялык система боюнча 5 жылдык мөөнөткө шайлануучу 120 депутаттан турат деп белгиленген. Баш мыйзамдын 71-беренесинин 3-бөлүгүндө жогорку кеңештин 1-жыйналышы болгон күндөн тартып мурдагы чакырылышта жогорку кеңештин ыйгарым укуктары токтотулат деп жазылган. Ушул жерде кайчы пикирлер жаралды. 6-чакырылыштагы парламент ишин жыйынтыкташ керек деген да, ишин улантышы зарыл деген да тараптар ушул эки беренеге таянып жатышат. Ал эми парламенттин 6-чакырылышына 2015-жылы 4-октябрда шайлоо өткөн. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 октябрда шайлоону өттү деп таап, 6 партия жогорку кеңешке келген. Ошол жылдын 28 октябрында 6 чакырыштагы парламент алгачкы жыйналышын өткөрүп, конституциялык ыйгарым укуктарын аткарууга киришкен. Азыркы парламент келерки жылдын жарымына чейин иштеши керек дегендердин бири Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев.
Мисалы футбол болуп атат. 90 мүнөт жетпей калды. Бирок анын жыйынтыгы чыкпай калды. Ага дополнительный время берет, ага тиги пенальти берет да. Мындай кошумча регламентте жазылып калган нормалар бар. Бирок жалпы жазылган 90 мүнөт ойнойт деп.
Буга чейин юристтер жыйын өткөрүп, парламенттин мөөнөтүн узартып алышын конституцияга каршы келет деп табышкан. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмонов да ушундай пикирде. Ал 6-чы чакырылышта мындан ары кабыл алган мыйзамдары менен чечимдери юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтууда.
Бул конституцияда так жана даана жазылып турат да. Жогорку кеңеш пропорционалдык негизде депутаттары 5 жылга шайланат деп турбайбы? Ал императивдик норма. Анан муну кандай кылып чечмелесең дагы, логикалык жактан чечмелесең дагы, грамматикалык жактан чечмелесең дагы, бул 5 жыл деген мөөнөт даана көрсөтүлүп турат да конституцияда.
Коомчулукта сындан башы чыкпаган 6-чы чакырылыштагы парламент мөөнөтүн узартып, дагы жарым жыл иштешине моралдык укугу жок экени айтылып жатат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков да депутаттар 5 жылдан ашык иштей албайт деген пикирде. Ал мөөнөтүн узартып алган эл өкүлдөрү кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертти.
Мөөнөтү бүттү да алардыкы 28-инде. 5 жыл деп турат, абсолюттук норма. Булар болсо ушу эки беренени бири менен кошуп карап атса кошпос керек. 70-чи беренеде депутат жөнүндө сөз болуп атат анын мөөнөтү, а 71-чи тиги беренеде жогорку кеңештин мөөнөтү жөнүндө сөз болуп атат.
Парламенттин легитимдүүлүгү талкууланып жаткан тапта жогорку кеңештин төрагасы Канатбек Исаевдин кызматына байланыштуу маселе көтөрүлдү. Депутат Сайдулла Нышановдун сөзүнө караганда, парламентте Исаевге ишеним көрсөтпөө боюнча демилге көтөрүлүп, кол топтолуп жатат.
Мага келип, ошол кол коюп бересиң дедиле, мен макул болгон жокмун. Мен кол койгон жокмун ал демилгени колдоп. Менин угушума караганда ошол 80ге жакын барып калыптыр. А мен бирок списокту өзүм көргөн жокмун.
Спикер Канатбек Исаев болсо өзүнө ишеним көрсөтпөө тууралуу демилге боюнча так маалыматы жок экенин Азаттыкка билдирди.
Мага да ушундай миштер жетти, миштер. Бирок так мисалы мен кол койдум же кол койгон жокмун деген андай депутаттардан мен сөзүн уккан жокмун да.
Эге эле өзүңүзгө сизге ишенбестик көрсөтүү боюнча демилгеге пикириңиз кандай?
Эми ошол демилге эле аткандардыкын сурайсыз да. Сурайбыз, оюн сурайбыз, эмне себептен көтөрүлүп атканын анын чогубабыз буюрса.
Анын сөзүнө караганда Төрөбаевге ишеним көрсөтпөө үчүн 40 кем эмес депутат демилге көтөрүшү керек. Чечим кабылданышы үчүн 80 аз эмес депутаттын добушу талап кылынат. Кыргызстанда 4 октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки окуялар бийликтин алмашуусуна алып келген. Президенттиктен кеткен Сооронбай Жээнбековдун ордуна мамлекет башчылыкты. Конституция боюнча парламент төрагасы алышы керек болчу. Спикер болуп шайланган Канатбек Исаев бул милдетти аткаруудан баш тартып койгон. Азыр президенттин милдетин өкмөт башчы Садыр Жапаров аткарууда. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Аларда 15 партиянын өкүлдөрү Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдон парламентке кайра шайлоону конституцияга ылайык 20 декабрда өткөрүүнү талап кылышты. Алар азыркы учурдагы шайлоо мыйзамдарына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү бийликти узурпациялоо катары баалашууда. Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү болсо, парламенттик шайлоону кийинки жылы конституциялык реформадан кийин өткөрө турганын билдирип келишет. Айбек Бийбосунов толугураак баяндайт.
Мекен ынтымагы реформа замандаш, бүтүн Кыргызстан социал-демократтар баштаган 15 партия үмүт саясий кыймылына биригип, азыркы бийликке 6 талап коюп жатышат. Алар 5 жылдык мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу жогорку кеңештин 6-чы чакырылышын таратып, парламентке кайра шайлоону конституцияга ылайык 20 декабрда өткөрүү керектигин билдиришүүдө. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын курамын жаңылоо максатында бийлик тарабынан Боршайком мүчөлөрүнө коркутуу басым күч алганын билдирип чыгышты. Үмүт саясий кыймылынын мүчөлөрү президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаровду мыйзамдарды сактоого үндөштү.
Чындап келгенде митинг уюштурган балдар биз бийлик институттарын жокко чыгаралы деген талап болгон эмес. Биз ошо адилетсиз жүргөн кайра шайлоону адилеттүү эрежеде өткөзүп берүү гана талап болгон. Мурда ушундай болуп кеткен саясий тополоңдорго аралашкан биздин өтө акылдуу адамдар тез аранын ичинде өзүнүн саясий мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, мына азыр бийлик бийликти мыйзам бузуу жолдору менен түптөп алуу аракеттерин башташты. Бүгүн узурпация бийлик бузуу деген башталды.
Деди Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков. Үмүт саясий кыймылынын түзүлүшүнө себеп болгон конституцияны өзгөртүү жана парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө мыйзам долбоору 22 октябрда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Ушул эле күнү президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров аталган мыйзамга кол койгон. Документ 27 октябрда мамлекеттик Эркин Тоо гезитине жарыяланып, расмий күчүнө кирди. Реформа партиясы 28 октябрда Жогорку Кеңеш кабыл алган мыйзамга каршы Конституциялык палатага кайрылды. Партиянын мүчөсү Рита Карасартова мындай деген түшүндүрмө берүүдө.
Биз бүгүн ушул кабыл алынган мыйзам көп деген регламенттерди, конституциялык нормаларды, мыйзамдарды бузуу менен кабыл алынган деп Конституциялык палатага кайрылдык. Элден сурабай туруп, көп деген мыйзамдарды бузуп туруп, бүгүнкү күндө мамлекеттик системаны, мындай конституциялык түзүлүштү оңдогонго, бузганга барган атышат да.
Саясий партиялардан тышкары жарандык коомдун бир бөлүгү жана юристтер парламенттик кайра шайлоону 20 декабрга өткөрүү керектигин айтып келишет. Борбордук шайлоо комиссиясы да мыйзамга ылайык 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин кайра шайлоо 3 айдын аралыгында өтүшү керек деген талапты карманууда. Ошого ылайык 21 октябрдагы чечим менен шайлоону 20 декабрга белгилеген. Бирок Бишкектин административдик соту БШКнын токтомун жокко чыгарган. Алар Жогорку сотко арыздануу ниетин билдирген. Деген менен Садыр Жапаров баштаган бийликтин шайлоо боюнча пикири башкача. Алар Жогорку Кеңеш бир күндө кабыл алган мыйзамдын негизинде парламенттик шайлоону конституциялык реформадан кийин 2021 жылы өткөрүүнү пландап жатышат. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Бакыт Аманбаев мындай дейт.
Биринчи президенттик шайлоо өтөт, андан кийин парламенттик шайлоо өтөт. Карапайым элдин талабына ылайык өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин анан парламенттик шайлоо өтүтсүн деген элдин талабы. Биз ошону аракет кылып атабыз, ошол болот. А баш мыйзамды өзгөртүү боюнча маселе, ал кийинки маселе. Ал элдин талабы, аны коомчулук менен чогуу кеңештирип чечилет.
Парламенттик шайлоодон тышкары Жогорку Кеңештин мөөнөтү да талаш жаратып, 2015 жылы шайланган парламенттин 5 жылы 28 октябрда бүтө турганы айтылып жатат. Садыр Жапаров акыркы билдирүүсүндө парламенттик шайлоо 2021 жылдын 1-чи жарым жылдыгында өтөрүн билдирген. Абек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Азербайжан менен Армениянын ортосундагы кандуу кагылыштар күч алып, Баку менен Ереван дагы эле бири бирин айыптоодо. Мурдагы президент абактагы Алмазбек Атамбаев ачкачылыгын токтотту. АКШнын Филадельфия шаарында жапырт нааразылык акциясы шаршембиге караган түнү да уланды. Коронавирустан улам Германиянын айрым аймактарына бир айлык карантин киргизилди. Франция жаңы чектөөлөргө даярдык көрүүдө. Кыргызстанга соңку аптада коронавирус жуктургандардын саны күнүнө 500 кем эмес болууда. Адистер бет кап режимин сактоону, саламаттыкка көңүл бурууну эскертишүүдө. Орусияда коронавируска каршы спутник V вакцинасын сыноого катышкан айрым адамдардан кайрадан вирус чыкканы аныкталды. Беларусьтун ички иштер министрлиги баш алмандык жана терактка катышкандарга ок чыгарыларын эскертүүдө. Режиссер Артыкбай Сүйүндүковдун Шамбала тасмасы Индиянын Калькутта шаарында өтө турган эл аралык фестивалга катышат. Бул жана башка кабарлар Азаттык .org сайтында. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 29 октябрь, кутман таңыңыз менен. Түркмөнстанда коронавирусу жайылышынан улам абалы оорлашып баратат. 1 ноябрдан тарта өлкөдө карантиндик чектөөлөр күчөшү мүмкүн деген кабарлардан кийин кырдаал ого бетер чыңалды. Ал эми баш калаа Ашкабадта эл той топур өткөрүп калууга шашылып жатканы айтылууда. Көз карандысыз маалымат каражаттарынын COVID-19 менен байланышкан оорулардын жана өлүмдөрдүн көбөйүшү жөнүндө көптөгөн маалыматтарына карабастан, түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус таптакыр жок деп расмий маалымат таратууну улантууда. Темага Эльвира Будайшиева кайрылат.
Түркмөн өкмөтү коронавирустун жайылышына жол бербөө үчүн чараны олуттуу түрдө күчөтүүнү карап жатат. Дашоос облусундагы аялдар колониясында өпкөсү кагындар көбөйдү. Маалымат каражаттары колониядагы 500 аялга коронавирус диагнозу коюлганын кабарлашкан. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчылары 27 октябрда Ашхабадтын кээ бир аймактарында коронавирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйгөнүн жазышты. Алар кырдаал өзгөчө акыркы 2 жумада күчөгөнүн баса белгилешет.
Шаарда оорулуу адамдар көбөйдү. Тактап айтканда, Хитровка конушунда ооругандар көп. 30-40 жашка чейинки жаштар арасында коронавирус көп чыгууда. Бейтаптар негизинен үйдөн дарыланып жатышат. Ооруканага оор абалдагылар гана барып жатышат. Бирок алар да көп эмес. Мисалы, борбордук клиникалык госпиталга күн сайын 7-8 адам жаткырылат экен.
Деди Ашхабаттагы кабарчы. Ал ошондой эле 1 ноябрдан баштап күтүлүп жаткан карантиндик чектөөлөрдүн күчөшүнө байланыштуу Ашхабадтын тургундары шашылыш түрдө той топур жана башка мааракеке салтанатты жапырт белгилей баштаганын айтты.
ийлатын абадан хемде бөлүлүндүрүү.
Тойлорго жана башка коомдук иш-чараларга тыюу салынгандыгына карабастан, ушул күндөрү шаардын конуштарында көптөгөн той өткөргөн чатырларды көрүүгө болот. Кырдаалдын начарлашына байланыштуу 1-ноябрдан баштап үйлөнүү үлпөттөрүн, эскерүү иш-чараларын, кайрымдуулук жана башка салттанаттарга толугу менен тыюу салынат деген кооптонуу бар. Андыктан тургундар ага чейин айрыкча той торопону өткөрүп алууга шашып жаткандай. Мындай иш-чараларга буга чейин деле тыюу салынганы менен полиция кызматкерлерине жана кызмат адамдарына пара берип, тойду өткөргөндөр да болгон.
Деп билдирди кабарчы. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын журналисттери 27 октябрда Ашхабад шаарынын ар түрдүү турак жай конуштарын кыдырып, той топурларга көз салышкан. Алар той жана башка жөрөлгөлөр көп болуп жатканын байкашкан. Кабарчылар тойлордун биринде милиция кызматкерлери тойдун дасторкондо отуруп палоо жеп отурса, үйлөнүү үлпөтү өткөн жерден 100 метрде башка милиция кызматкерлери аялдамада бет капсыз адамдарга айып пул салып жаткан көрүнүшкө күбө болушкан. Ошондой эле 26 октябрда Түркмөнстан хроникасы гезити ушул күндөрү Ашхабадта шашылыш уюштурулуп жаткан үйлөнүү тойлор жана үй бүлөлүк иш чаралар жөнүндө маалымат таратты.
Түркмөн эли толугу менен карантинге жабылаардан мурун 1-ноябрга чейин баардык иш-чараларды өткөрүп алууга шашылып жатышат. Көптөгөн короолордо чатырлар тигилип, музыка жаңырат. Коноктордун көбү бет капсыз жана гигиеналык чараларын сактабайт. Меймандар кадимкидей үй бүлөлүк майрамдарга же кайрымдуулук кечелерине катышып жатышат.
Деп жазат Түркмөнстан хроникасы гезити. Ал эми Азаттык радиосунун түркмөн кызматы өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып, өткөн жекшембиде түркмөн өкмөтү коронавирустун жайылышын чектөө чараларын олуттуу түрдө күчөтүп жаткандыгын жарыялаган. Ошондой эле өкмөт өзгөчө ички аба каттамдарынын токтолушу, аймактар арасында жол кыймылын чектөөнү, айрыкча Ашхабадка башка региондордон кирүүгө тыюу салууну карап жатканы айтылат. Толугу менен чектөө, той топур, жаназа жана эскерүү сыяктуу иш-чараларга тыюу салуу сыяктуу тартиптерди да камтыйт. Ошону менен бирге Түркмөнстанда бет кап режими, темир жол кыймылын толугу менен токтотуу жана өлкөнүн аймактар арасы транспорттук байланышка кескин чектөө сыяктуу карантиндик иш-чаралар дагы деле күчүндө турат. Расмий Ашхабад буга чейин 15 октябрга чейин каралган бул чектөөлөрдү эми 15-ноябрга чейин узатылганын жарыялады. Ал арада 25 октябрда өлкөнүн билим берүү, саламаттык сактоо жана спорт боюнча жаңы вице-премьер-министри Маметмурат Келдиниязов Түркмөнабад шаарына барган. Азыр бул шаарда мурдагы курулуш базасында түзүлгөн бир гана карантиндик зона калды. Ал эми вице-премьер-министр Келдиниязовдун бул карантиндик аймакка келип көрүп, шарттары начардыгына нааразычылыгы болгон. Түркмөнстанда көз караңыз маалымат каражаттарын COVID-19 менен байланышкан оорулардын жана өлүмдөрдүн көбөйүшү жөнүндө көптөгөн маалыматтарына карабастан, түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус таптакыр жок деп жазууну талап кылууну улантууда. Ошол эле учурда дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө, анын ичинде Европа, АКШ жана Орусияда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны кескин көбөйүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык, элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстандык блогерлер Салима Жетибаева менен Азат Рузиевдин жыныстык тарбия темасындагы орусча баян маектери подкаст платформаларда популярдуу болууда. Алар бул теманы кызыктуу ыкмада жаштардын тили менен даярдап, интернет айдыңында көп угулган баяндардын катарын толуктап калды. Кыргыз коомунда жабык тема саналган, ошол эле учурда актуалдуулугу жогору жыныстык тарбия темасында подкастчылар Салима жана Азаттын эмгеги тууралуу кийинчерээк албетте кеңири баяндап беребиз. Алардын эмгектерин подкаст аянтчалардан тыңдаңыз. Азыр болсо жыныстык тарбия темасын кыргыз тилинде подкаст аркылуу жайылтууга бел байлаган дагы бир блогер Маматказы Расул уулу тууралуу Дастан Үмөтбай уулу сөз кылат.
Түш, уялба. Жыныстык тарбия жөнүндө алгачкы кыргызча подкаст. Уялба.
Жогоруда Ош шаарынын тургуну 21 жаштагы Маматказы Расул уулу даярдап жаткан кыргыз тилдүү жаштарга жыныстык таалим тарбия, жыныстык катнаш учурунда жугуучу оорулар, сактануу каражаттары, жалпы эле сексуалдык билим жөнүндөгү подкасттын үзүндүсүн уктук.
Тилинде бир эле подкаст эмес, макалаларды дагы сайттардан издегенге кыйын да. Мисалы Google'дан деле сексуалдуу билим деп кыргызча маалыматтарды тапсаң, таба албайсың да, жок издесең.
жаштардын сексуалдык сабатын жоюуну көксөгөн Маматказы Расул уулу бул ишти баштоонун себебин мындайча түшүндүрдү.
Мен ушул жылдын башында Netflix'тин Sex Education деген телесериалын көрүп калган. Суктанып сүйүнгөнүмдө көрүп алчы. Досторубуз менен аны аябай талкуулап анан ал жерде жаштар, кадимки эле мектеп окуучулары күнүмдүк жашоосу эле тартылат. Алар кантип ушул жыныстык органдар менен көйгөйлөргө кабылышат, анан кантип аларды өздөрү чечишет. Ошол боюнча баяндалат да сериалда. Аны көрүп анан биз досторубуз менен отуруп бизге да ушундай керек экен. Мектепте адам деген сабакты өткөн эмес, биз өтсөк дагы мондай үстүртөн каралган көп нерселер билбейт экен. Ал сериалдан аябай мотивация болгон да мага.
Маматказы өзү сексуалдык билим жөнүндө подкаст жазып, адистер менен сүйлөшүп, жаштарды сексуалдык сабаттуулукка үгүттөгөнү менен айрым дос туугандар арасында бул теманы алиге чейин ачык сүйлөшө албайт. Анын себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Анан өзүм дагы бул темада ачык сөз баштаган мага жагат, бирок көпчүлүккө мындай бул жөнүндө сөз кыла бербейм да. Анткени кээ бирки традициалдык мындай религиоздуу көз караштагы адамдарга бул темада сүйлөсөң сен жөнүндө өтө терс көз караш калат же травма алып калышы мүмкүн да оюнда. Анткени биздин коомчулукта көпчүлүк адамдар бул секс деген сөздүн өзүн уккандан же көпчүлүктүн алдында айткандан уялышат да. А сексуалдуу билим дегенде тем более алар башкача нерселерди түшүнүшөт. Практикада көрсөтөсүңөрбү кантип секс менен алектениш керек экенин көрсөтөсүңөрбү деп мондай түшүнбөгөндөр да болгон да, андан кийин түшүнгөм. Анан ошон үчүн мондай дайым эле ачык айта бербейм, бирок негизи ачык айткандан мен тартынбайм.
Маматказынын подкасттарында үй бүлө куруу, балалуу болууга даярдануу жана жыныстык мүчөлөргө кам көрүү сыяктуу темалар жөнүндө да сөз болот.
Бизде мисалы көпчүлүк адамдар турмуш курардан алдын үй бүлөсүн пландашпайт. Кантип турмуш курабыз, кантип жашайбыз, канча балалуу болобуз, же болбосо турмуш курардан алдын анализдерди тапшырышпайт. Бири биринин каны бири бирине туура келеби, кийин балдары мондай дени сак төрөлөбү деген темалар каралбайт да. Биринчи жолу жыныстык катнашка баратканда кантип сактаныш керек. Анан бизде көбүнчөсү ачык айтылбайт, бирок көпчүлүк эле эркектер мондай секс кызматкерлерине барышат да, бирок аны айта беришпейт коомчулукта. И ошол жерлерде ар түрдүү ооруларды жуктуруп алуу коркунучу абдан жогору да. Анан ошол учурда кантип сактаныш керек, бүт ошол нерселер боюнча болот да. Сексуалдык билим дегенде бул абдан обширный каралат, чоң. Ал жерде аябай жаштарга мисалы бойго жеткен учурда аябай керектүү болгон темалар каралат да.
Подкаст даярдоо учурунда маалымат табуу сыяктуу эле адистерди кездештирүү да кыйынга турган. Жада калса айрым дарыгерлер сексуалдык саламаттык жөнүндө айтып берүүдөн баш тарткан.
Кыргыз тилдүү адистерди табуу аябай кыйын болду. Кээ бирки больницаларга барганымда гинеколог, урологдор сен жакшы экенсиң деген көз караштар менен эле жөн эле чыгарып кояткан учурлар болду. Башында чын эле мондай бул темаларда адистерди табыш кыйын болду, бирок аракет кылып колдон келишинче жасадым. Албетте бул биринчиси болгон үчүн абдан профессионалдуу болгон жок, бирок барып бул темада көбүрөөк ачып, көбүрөөк өзүн мыкты адистер менен интервьюларды даярдайм деп пландап жатам.
Эй, салам, эмне кылып атасың?
Подкаст угуп атам, жаңы чыккан экен.
Эмне болгон, кандай подкаст?
Андан көрө мен сен дагы угуп көр.
Негизинен өзү айтып атпайбы сексуалдуу?
Эй, чүш, эч ким укпасын.
Уялба, бул деген жыныстык органдар жөнүндө билим берүүчү подкаст болот
пайы. Бүгүнкү күндө чүш уялба подкастынын бир нече чыгарылышы интернетте жарык көрдү. Анын автордун айтуусунда коомчулук түшүнүү менен жакшы кабыл алууда.
Көбүнчөсү эле менин аудиториям жаштар болгон үчүн азырынча жакшы эле кабыл алып атышат, бирок мен башында күткөн болчумун, андай башкача реакцияларды күткөн болчумун. Да чоң улуу адамдарданбы, бул жаш эле болот, эмнени баштаган, каяктагы нерсени баштаган уяты жок деген комментарийлерди күткөн болчумун. Азырынча андай нерселерди ала элекмин.
Маек соңунда Маматказы Расул уулу жаштарды сексуалдык жактан сабаттуу болууга, эгер жыныстык органдарында кандайдыр бир көйгөйлөр болсо дарыгерлерге, атайын адистерге кайрылууга чакырды.
Мен ойлойм, биздин жаштар өзгөчө кыргыз тилдүү айылдагы жаштар дагы бул сексуалдуу билимди алгандан уялбай, өздөрүн дени сак карап, үй бүлөнү да туура пландап куруп уялбай, баардыгы жаштар дагы бул сексуалдуу билимдүү болот деп үмүт кылам. Менин подкасттарымды угуп дагы кененирээк маалыматтарды алышып, өздөрүнүн органдары жөнүндө үйүндөгүлөрдөн сурайбы же больницаларга дагы баргандан уялбай калышабы деп үмүт кылам.
Жыныстык тарбия тууралуу чүш уялба деп аталган алгачкы кыргызча подкасттын автору Маматказы Расул уулу жөнүндө Дастан Үмөтбай уулу жасаган баянды уктуңуз. Белгиле кетейин, Маматказы Расул уулу подкаст жасоосуна Сорос Кыргызстан фонду колдоо көрсөткөн экен. Ушуну менен Азаттык радиосу 29-октябрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө бүгүн Максат Ахматжан уулу. Сайтыбыз azattık.org толкунду которбоңуз. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 29 октябрдагы уктурууну улантат алдыдагы жарым сааттын өзөгүн. 2010 жылкы апрель окуясына катышуучулары жана курман болгондордун жакындары Бакиевдин таасири кайрадан жандана баштады деп кабатыр.
Садыр Нургожоевич, кайгыны сиз да тарттыңыз, сиз да билесиз бул эмнеге.
Норвегиянын Хельсинки комитети Кыргызстандын азыркы бийлиги алдыдагы шайлоолордун адилет өтүүсүн камсыздашы керек деп билдирүү жасады. Комитеттин өкүлү менен маектешебиз. Ошондой эле кыргыз эл акыны Эрнис Турсуновду эскеребиз.
Мыктырлары бар, бирок мен Эрнис Турсуновду акындыгына караганда проза, кара сөздүн чебери деп айтар элем да.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар. Азербайжан менен Армениянын ортосундагы кандуу кагылыштар күч алып, Баку менен Ереван дагы эле бири-бирин айыптоодо. Эки тарап тең 28 октябрда катышуулардан жайык тургундар каза болгонун маалымдашты. Тоолуу Карабактагы жаатташкан тараптар октябрь айынын ичинде эки жолу элдешүү келишимин түзүшкөн, бирок анын шарттары аткарылган жок. Баку менен Еревандын Карабак үчүн кармашы 27 сентябрда кайра тутанып, жүздөгөн өмүр кыйылды. Мурдагы президент абактагы Алмазбек Атамбаев ачкачылыгын токтотту. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жошов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Атамбаев жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине койгон талабы аткарылганы үчүн ачкачылыкты токтотту.
Биз ошол 47 которуп дарылоону өтүнгөнбүз да. Жок дегенде ушул кайрылуубуз канааттандырганына байланыштуу ачкачылыгын токтотту. Негизи абалы ошол кылдап дарылоого муктаж.
Деди адвокат Замир Жошов. Кримтөб Өлө Азизбатукаевдин абактан бошотулушуна байланышы бар деп 11 жылга камалган Алмазбек Атамбаев УКМКнын тергөө абагында болуп, кийин Бишкектин номер 1 тергөө абагына которулган. Апта башында ал жерде шарты жок камерага отургузулганына байланыштуу ачкачылык акциясын баштаган эле. АКШнын Филадельфия шаарында жапырт нааразылык акциясы шаршембиге караган түнүндө уланды. Акциялар 26 октябрда полиция андыкара Уолтер Уэллс аттуу жигитти атып салгандан кийин башталган. Тартип коргоочулар ал бычак менен куралданып, аларды көздөй баскандан кийин ок чыгарышканын билдиришкен. Шейшембинин кечинде албуттанган топ дүкөндөрдү талаптынууга киришти. Жергиликтүү полиция жардамга Улуттук гвардиянын аскерлерин чакырууга аргасыз болду. Түнү 30 полиция кызматкери жаракат алып, ондогон киши кармалганы кабарланды. Уэллстин өлүмү боюнча тергөө иштери башталды. Жайында Филадельфия жана башка шаарларда афроамерикалык Джордж Флойд полиция кармап жаткан маалда каза тапканынан кийин да расизмге жана полициянын зомбулугуна каршы жапырт акциялар уюштурулган болчу. Коронавирустан улам Германиянын айрым аймактарына бир айлык карантин киргизилди. Франция жаңы чектөөлөргө даярдык көрүүдө. Биз азыр чара көрүүгө тийишпиз, деди кырдаалды өтө олуттуу деп мүнөздөгөн немис канцлери Ангела Меркель. Европа өлкөлөрүндө 28 октябрга карата бир күндө 15 000 адам вируска чалдыкты. Бул өткөн аптадагы көрсөткүчтөн 2 эсе көп. Болгариядан Бельгияга, Португалиядан Польшага чейин баардык өкмөттөр карантиндик чектөөлөрдү күчөтүүдө. Ал эми Орусияда коронавируска каршы Спутник V вакцинасынын сыноого катышкан айрым адамдардан коронавирус кайрадан аныкталды. Дарыны ойлоп тапкан Гамалея борбору вирус жугузгандар вакцинанын өзүн эмес, плацебосун сынагандар болушу мүмкүн деп билдирди. Плацебо бейтаптын ишенимин сыноо үчүн айыктырчу өзгөчөлүккө ээ эмес зыянсыз фармацевтик элемент. 9 сентябрдан бери Спутник V клиникалык сыноонун 3-чү жыйынтыктуу четеги жүрүүдө, ага 40 000 ашуун адам ыктыярдуу катышууда. Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги бул вакцинаны августта сунуштаган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, дүйнө жүзүндө 150 көп ыктымалдуу вакцинанын үстүнөн иш жүрүүдө. Кыргызстанда соңку аптада коронавирус жуктургандардын саны күнүнө 500 кем эмес болууда. Жалпысынан 57 000 көп киши бул илдетти жуктуруп алды. 1138 адам жашоо менен кош айтышты. Адисе бет кап режимин сактоону саламаттыкка көңүл буруун эскертишүүдө. Түркмөнстанда болсо коронавирус жайылышынан улам абал оорлошуп барат. 1 ноябрдан тартып өлкөдө карантиндик чектөөлөр күчөшү мүмкүн деген кабарлардан кийин кырдаал ого бетер чыңалганын жергиликтүү журналисттер кабарлашты. Көз карандысыз маалыматка каражаттарынын COVID-19 менен байланышкан оорулардын жана өлүмдөрдүн көбөйүшү жөнүндө көптөгөн кабарларына карабастан түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус таптакыр жок деп расмий маалымат таратууну улантууда. Өлкөдө бет кап режими, темир жол кыймылын толугу менен токтотуу жана өлкөнүн аймактар аралык транспорттук байланышына кескин чектөө сыяктуу карантиндик иш-чаралар дагы деле күчүндө турат. Беларусьтун ички иштер министрлиги баш аламандык жана терактка катышкандарга ок чыгарыларын эскертүүдө. Мындай кооптуу эскертүүнү ички иштер министри Юрий Караев 28-октябрда Александр Лукашенко оппозициянын нааразылыгын уюшкан кылмыштуу топтун аракети дегенден бир күндөн кийин жасады. Лукашенко өзүнүн башкаруу режимине каршы чыккан митингчилердин талабын террористтик коркунуч деп атаган. Августа президенттик шайлоодо Лукашенко жеңгени жарыялангандан кийин өлкөдө башталган нааразылык акциялары дагы эле уланууда. Кыргызстандык режиссер Артыкбай Сүйүндүковтун Шамбала тасмасы Индиянын Калькутта шаарында өтө турган эл аралык кинофестивалга катышат. Индиядагы көп жылдык тарыхка ээ бул иш чара 5-ноябрдан 12-сине чейин болот. Шамбала тасмасы буга чейин Орусиянын Анапа шаарындагы киношок фестивалында 2 сыйлык алган. Фильм Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде тартылган. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, Жалал Абад облусунун тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Көпчүлүк жерлерде туман түшүшү мүмкүн. Абанын табы Нарын облусунда 6, Талас, Чүй, Ысык Көл дубандарында 8, 9, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 14 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -5 градус болот. Бишкекте түнү кар жаады, күндүз +9 градуска чейин жылуу болору кабарланды. 2010-жылкы апрель окуясынын катышуучулары жана курман болгондордун жакындары Бакиевдин таасири кайрадан жандана баштады деп кабатыр. Курманбек Бакиевдин режиминде мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчисинин орун басары болгон Нурлан Темирбаевдин абактан бошотулушуна нааразы болгондор 28-октябрда Бишкекте басма сөз жыйын өткөрүштү. Алар Бакиевдин учурунда жооптуу кызматта иштегендердин айрымдарынын кайрадан жетекчилик орундарга келиши, Садыр Жапаровдун Бакиевчилерге колдоосу катары баалашууда. Жапаров адистер менен кызматташууда алардын кайсыл режимде иштегенине карабай турганын билдирген. Алдыда кеңири айтып берем.
Муну эмнеге бошотмок эле? Бул Бакиевдин кишиси болсо, Белоруссиядан шамал өлөгөндөй болбочок бизди.
2010-жылдагы төңкөрүштө каза болгондордун жакындары түптөгөн Таза коом, Мекен шейиттери сыяктуу уюмдардын өкүлдөрү 28-октябрда премьер-министр, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Алар Нурлан Темирбаевдин абактан шарттуу бошотулушуна каршы. Нурлан Темирбаев Беларусьтан башпаанек тапкан мурдагы президент Курманбек Бакиевдин режиминде мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчисинин орун басары болгон. Аталган кызматты Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиев башкарган.
Бул жөн эле эмес. Биз ошону айтып атабыз Садыр Нургожоевичке. Ушул концертти токтотсун.
Деди Таза коом уюмунун өкүлү Усупби Шеримбаев. Ал бийликтин 2 жыл бир тизгинин алган Садыр Жапаровду Бакиевчилерди колдоп жатат деп ойлойт. Мындай пикирге Мекен шейиттери уюмунун өкүлү Гүлмира Абдылдаева да кошулат.
Садыр Нургожоевич, биздин аталарыбыз, агаларыбыз, жолдошторубуз, балдарыбыз каза болсо, сиз да ошондой кайгыны сиз да тарттыңыз. Сиз да билесиз бул эмне экен. Нурлан Темирбаев чыкканга эч кандай акысы жок.
Жогорку соттун басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, Чүйдүн Аламүдүн райондук соту Нурлан Темирбаевдин өзүнүн жазган арызынын негизинде ишти карап, аны канааттандырган. Темирбаевдин абактагы калган жаза мөөнөтү 3 ай 20 күн деп эсептелген. Бул аралык сыноо мөөнөтү деп саналып, көзөмөл бекитилген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бектур Асанов мында Бакиевдердин түз эле катышы бар деген ойдо.
Ал кишинин бостондукка чыкканга убакыт эле келип калган. Бирок бул убакка чейин коомчулуктан дайым чочулган жок, бийлик чыгарбай келген да. А эми бүгүнкү бул бийлик Бакиевдин өнөктөштөрү келди.
Бакиевдин тушунда жогорку кызматтарды иштеген кишилердин айрымдарынын кайрадан жетекчилик орундарга келиши да ар кандай чечмеленүүдө. Мисалы, 2007-2010 жылдары Манас эл аралык аэропортуна директор болгон Бактыбек Сыдыков кайрадан ошол жерге жетекчи болуп барды. 2005-2009 жылдары президенттик аппараттын укуктук саясат бөлүмүн жетектеген Бектур Зулпуев азыр президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп дайындалды. Бакиевдин тушунда Бишкектин мэри болгон Нариман Тулеев да кайрадан Борбор калааны башкарууга аракет кылып, бирок нааразылыктардан кийин кетүүгө аргасыз болду. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров болсо, өзү 2010-жылга чейин коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттикте комиссар болуп турган. Садыр Жапаров 27 октябрда КТРКнын Ала Тоо 24 каналына курган маегинде кайсыл гана режимде иштебесин, мамлекеттин келечеги үчүн билими бар кишилер менен кызматташарын билдирген.
Мейли эскиби, жаңыбы, Акаевчиби, Бакиевчиби, Атамбаевчиби, Жээнбековчу, мейли ким болбосун, билими болсо, кеңеши болсо, мен түз элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн сураганга менин акым бар.
Мурдагы премьер-министр Темир Сариев азаттык уюштурган талкууда Бектур Зулпуевдин кызматка дайындалышына байланыштуу мындай деген эле.
Ушул Акаевчил, Бакиевчил, Отунбаевчил, Атамбаевчил, Жээнбековчулун биз таштасак да, мен бир нерсеге кошулам. Профессионалдык деңгээли менен, иш билгелиги менен келсин, конкреттүү милдеттеме алсын, аткарылса иштеп кетет, аткарылбаса кетет.
2010 жылдагы кандуу апрель окуясы боюнча баш аягы 30га жакын кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинен далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери акталган, калгандарына сот өкүмү чыккан. Мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жылга, кенже уулу Максим Бакиев, ийниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсөнов өмүр бою кесилген. Бакиевдин түн уулу Марат Бакиев 30 жылга сыртынан соттолгон. Мурат Суталинов 20 жылга, Каныбек Жороев, Оксана Маливаная, Элмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов 10 жылдан, ал эми Данияр Дунганов менен Нурлан Темирбаев 25 жылдан кесилген. Ушул тапта апрель окуялары боюнча Дунганов менен Темирбаев гана түрмөдө жазасын өтөп жатканы маалымдалган, калгандары ар кандай жагдайда бошотулган. Бакиевдин режиминин тушунда киши колдуу болгон мурдагы өкмөт башчы Медет Садыркуловдун өлүмүнө Нурлан Темирбаевдин да катышы бар экени тергөө материалдарында айтылган. Уктурууну улантабыз. Өткөн аптада Норвегиянын Хельсинки комитети Кыргызстандын азыркы бийлиги алдыдагы шайлоолордун ачык, эркин жана адилет өтүүсүн камсыздашы керек деген билдирүү жасаган. Комитеттин өкүлү Ивар Дали биздин суроолорубузга жооп берип, эл аралык коомчулук Кыргызстандагы шайлоолорго жакындан байкоо саларын, жаңы бийликке азыркы оңой эмес кырдаалда чоң жоопкерчилик жүктөлөрүн, адам муктары жатында көп иштер жасалууга тийиш экенин белгиледи. Маектешкен Айнура Жекши кызы.
АКШнын Хельсинки комиссиясы Кыргызстан бийлигин эркин жана адилет шайлоо өткөрүүгө, коррупцияга каршы чара көрүүгө, адам укуктарын коргоого чакырды. Буга чейин сиздердин Норвегия Хельсинки комитети да буга үндөш билдирүү тараткан. Кыргызстандагы азыркы кырдаал чындап эле тынчсыздандырабы?
Кыргызстандагы кырдаалды ушул тапта кадыресе көрүнүш деп сыпаттаганга албетте болбойт. Себеби бийликтин алмашуусу ыраттуу эмес, башкача жол менен ишке ашты. Албетте, айрым адамдар Кыргызстанда буга чейин болгон эки инкылапты мисал келтирип, өлкө үчүн бул көнүмүш адат болуп калган дешет. Бирок бул жолу болуп жаткан окуялар мурдагылардан бир аз айырмаланат. Легитимдүү бийлик кантип орноору түшүнүксүз. Шайлоолор качан өтөөрү да бүдөмүк. Конституцияны өзгөртүү боюнча референдум жөнүндө да айтылып жатат. Мунун баардыгы айрым учурда ачык, кээде көшөгө артында талкууланып келатат. Норвегиянын Хельсинки комитети баардык өнөктүктөр ачык, адилет жана эркин жүргүзүлөрүнө үмүттөнөт. Шайлоолор да ушундай эле шартта өтүүгө тийиш.
Өлкөдөгү кырдаалды эске алганда эркин жана адилет шайлоо өткөрүү канчалык реалдуу?
Акыркы жолу парламенттик шайлоодогу мыйзам бузуулар даана байкалып турду. Өзгөчө добуш сатып алуу учурлары видеого тартылып, интернетте байма-бай жайылганын көрдүк. Мындай көрүнүш Кыргызстанда көнүмүшкө айланып, буга чейинки көптөгөн шайлоолор учурунда да болуп келген. Бирок ошол эле маалда кыргызстандыктар шайлоонун жүрүшүнө, жыйынтыгына таасир этүү аракеттерине туруштук берүү жагынан бир топ тажрыйба топтогон. Административдик ресурсту пайдалануу, добуштарды ачыктан ачык сатып алуу аракеттери элди бир топ ирээнжитти. Эл мыйзам бузууларды көргөндө шайлоо комиссиясына даттанып кайрылуудан коркпой калган. Жаңы бийлик да добуш берүүнүн жыйынтыгын өз пайдасына бурмалоо же таасир этүү аракетин көрсө, бул дагы жакшы болбойт. Азыркы окуялардын шайлоону бурмалоодон келип чыкканын унутпоо зарыл. Бийликке келген жаңы адамдар буга чейин болгон окуялардан сабак алып, мыйзам бузуулардан оолак болууга тийиш. Ушундай оңой эмес мезгилде азыркы бийликке чоң жоопкерчилик жүктөлүүдө.
Конституциялык реформа, күчтүү президенттик системага өтүү демилгесине кандай карайсыз?
I don't see the reason why this is necessary.
Чынын айтсам, конституцияны өзгөртүүгө канчалык муктаждык бар экенин түшүнбөй турам. Менин алгачкы реакциям скептикалык болду. Жапаров баш мыйзамды өзгөртүүгө эмне үчүн ушунчалык кызыктар? Бул маселени айрым кесиптештер менен дагы талкуулаганбыз. Азыркы де-факто өкмөт же кантип атоо керектигин билбейм. Жаңы болгондуктан адам укуктарын бузуу фактылар үчүн айыпты аларга тагуу эрте. Бул туура эмес болуп калат. Бирок бизди түйшөлткөн, биз баса белгилеген адам укуктары маселелерине алар көңүл бура элек. Демократиялык принциптерде адам укуктарын урматтаган өкмөтпүз деп далилдөө үчүн азыртадан эле далай нерселерди жасашса болмок.
Өлкө авторитардык ыкмага ооп кетиши мүмкүн деген кооптонуулар жок эмес. Мисалы, депутат Текебаевдин парламентаризм жолунан кайтса, Кыргызстан Түркмөнстанга айланышы ыктымал деп эскерткени бар. Бул жөнүндө кандай ойдосуз?
I don't think Kyrgyzstan can ever become like Turkmenistan is right now.
Кыргызстан Түркмөнстандын кейпин кийип калышы мүмкүн деп ойлобойм. Өзгөчө азыркыдай муун бар кезде андай болбойт. Буга далил катары 2 же 3 революцияны эле алсак. Анын үстүнө өлкөдө күчтүү өнүккөн журналистиканы көрүпкелетабыз. Ири коррупциялык схемаларды казып чыгууга батынган жөндөмдүү журналисттер бар. Мисалы, Раим Атраимовго байланышкан иликтөөгө Азаттык да катышты. Күчтүү жарандык коомду да унутпайлы. Мунун баардыгы өлкөнүн туруп-туруп эле Түркмөнстанга айлануусуна жол бербейт.
Бир күндө болбосо да бара-бара айланышы мүмкүн да.
Step by step, everything is possible. That's why it's very important that Kyrgyzstan always make sure that...
Албетте, бара-бара бардык нерселер мүмкүн. Ошон үчүн Кыргызстан эркин жана калыс шайлоону камсыздашы керек. Коомчулук авторитардык режимге айландыруу аракетин көргөндө унчукпай карап отурбоого тийиш. Мисалы, Тажикстанда андай процесс дээрлик байкалбай жүрүп кетти. Мурда Өзбекстан Тажикстанга караганда көбүрөөк авторитардык болчу десек болот. Тажикстан Борбор Азия жумуриятары арасында демократиянын деңгээлин алганда орто жерде турчу. Азыр болсо өлкө Түркмөнстандын катарына кошулуп калды. Ал эми Өзбекстандагы абал жакшырып бараткандай көрүнөт. Айтайын дегеним, көп нерсе өзгөрүп кетиши ыктымал. Кыргызстан мурдагыдай демократиянын аралы бойдон кала берет деген кепилдик жок.
Island of democracy that it used to be.
28 октябрда ант берген Кыргызстандын жаңы өкмөтүнөн эл аралык коомчулук кандай кадамдарды күтөт?
Again, free and fair elections, no matter when they decide finally to hold them.
Кайра эле шайлоо качанкыга белгиленбесин, эркин жана адилет өтүшү керек. Бирок мүмкүн болушунча эрте бардык саясий партиялардын пикири эске алынып өткөрүлүүгө тийиш. Менимче, дүйнөлүк коомчулук ошол шайлоолорго жакындан дыкат байкоо салып турат. Орусия президенти Владимир Путин Кыргызстандагы окуяларды элдин шоору деп сыпаттабадыбы? Бирок батыштагы дипломаттардын Кыргызстандагы кырдаалды ушул өңдүү мазмунда баалаган сөздөрүн уккан жокмун. Алар күтө туруп, анан баа берүүнү тандашкан өңдүнөт. Ооба, Евробиримдик акчалай жардамды токтото турууну чечти. Бирок адегенде шайлоо кандай өтөөрүнө байкоо салууну туура көрүшкөндөй. Азыркы бийлик туура кадамдарды жасап, эл аралык коомчулуктун Кыргызстан менен кызматташкыдай аракеттерди көрүүгө тийиш. Бул кыргызстандыктар үчүн абдан
маанилүү.
Норвегиянын Хельсинки комитетинин өкүлү Ивар Далия менен Айнура Жекше кызы маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Азербайжан менен Армениянын ортосундагы кандуу кагылыштар күч алып, Баку менен Ереван дагы эле бири бирин айыптоодо. Эки тарап тең 28 октябрда катышуулардан жай тургундар каза болгонун маалымдашты. Кыргызстандын мурдагы президенти абактагы Алмазбек Атамбаев ачкачылыгын токтотту. АКШнын Филадельфия шаарында жапырт нааразылык акциясы шаршембиге караган түнү да уланды. Коронавирустан улам Германиянын айрым аймактарына бир айлык карантин киргизилди. Франция жаңы чектөөлөргө даярдык көрүүдө. Коронавирус көйгөйү Кыргызстанда курч бойдон турган адистер эскертишип, саламаттыкка көңүл бурууга чакырат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев, уктурууну улантабыз. Бүгүн 29 октябрь. Алдыда интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Аки пресс сайты публицист Мурат Мусабаевдин макаласына окурмандардын көңүлүн бурду. Ар дайым коомдун алдында болгусу келгендердин каалоо тилеги ашынып кеткенде койчу менен койлор деген принципке өтөрүн. Койчуларды саясатчылар деп түшүнсөк, койду биз адамдар деп түшүнүшүбүз керек деген. Бирок Кудай адамдарга акыл эсти бергенин, антке менен кой кайтаргысы келгендер жасалмас саясий жана экономикалык каражаттар аркылуу элди бадага айлантып аларын, адамдар да башкача өзгөргүч келбегендиктен алардын айдаган жагына жайылып жашай берерин. Бардык жерде ушундай экендигин, ал тургай АКШ менен Европада дагы эл койго айланып калганын. Дүйнөлүк экономика деген модель объективдүү алганда адамзатка каршы жасалган нерсе болорун, чириген бай өлкө болсо дагы ыктыярдуу түрдө анын кулуна айланбоо зарылдыгын, ар кимдерге кулдук уруп, жетеленип, койчо айдалып, койчо оттоп, койчо багылып, керек болгон кезде койчо курмандыкка чалынып жашаган элди эч ким сыйлабастыгын, бизди башкалар эң туура мамлекет менен эң туура коомду түз алган акыр эсибизге гана байланыштуу сыйлап урматтап турарын белгиледи. Вестикежи сайты жогорку кеңештин кечээки жыйынында депутат Айсулуу Мамашеванын Элвира Сурабалдиеваны колдоп сүйлөгөн сөзүн мисалга тартты. Жыйында депутаттардын бири жаштар тууралуу нааразы пикирин билдиргенде Айсулуу Мамашева мындай деди: Кыргызда улуусун урматтайт, кичүүсүн сыйлайт деген жакшы сөз бар. Ошондой эле кары келсе ашка, жаш келсе ишке деп да айтышат. Сиздер жаштарда тажрыйба жок. Жаштар али мамлекеттик кызматта иштегенге даяр эмес, бышалек дегендей сөздөрдү айтып жатасыздар. Жаштар тажрыйбалуу болуш үчүн, жаштар мамлекеттик кызматтарда иштеп кетиш үчүн аларга жаш улгайгандар мүмкүндүк бергиле да. Сиздер жаштарды басып чектей бербей, кайра колуна кол, бутуна бут болуп, муундардын ортосундагы көпүрө болгула да. Азыркы жаштардын улгайган муундардан бир артыкчылыгы бар. Ошол артыкчылык сапат Элвира Жыргалбековнада да бар. Ал сапат анын тазалыгы, уурдабагандыгы жана кушамат кылбагандыгы болуп саналат. Жаштардын артыңыздардан демитип кирип келатканы балким сиздерге жакпай жатканын билебиз. Бирок азыр мезгил башка, доор башка, мамлекеттин каны жүрүп туруш үчүн муун алмашып турууга тийиш. Сиздер мол тажрыйбаңыздарды жаштарга өткөрүп беришиңиздер керек. Сиздер жаштарга мүмкүндүк беришиңиздер керек. Жаштар эч нерсени түшүнбөйт деп ойлобоңуздар. Биз өзгөрүүнү каалайбыз. Биз мындан ары талаптанууга жол бербейбиз. Биз кошоматчылык менен жан баккыбыз келбейт деп айтты жаш депутат Айсулуу Мамашева. Улуу муундагылардын эсине сала кетели, тээ совет бийлигинин алгачкы жылдарында мындан да оор учурда кыргыз мамлекетинин пайдубалын түптөгөн Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматовдор керек болсо, Айсулуу менен Элвирадан да жаш, 23 жаштагы кырчындай жигиттер болгондугу жалган беле. Вечерний Бишкек сайты журналист Бакыт Басарбектин 23 күн калды, 900 долларлык ноутбук үчүн транспорт министрлиги жоопкерчилик тартабы деген макаланы басты. Автор президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров тарабынан жарыяланган экономикалык мунапыстын аяктарына 23 күн калганын, буга байланыштуу редакция мындан ары мамлекеттик органдардагы аткаминерлердин мамлекеттин каражаттарына байланышкан кезинде эл арасында бир далай ызы чуу жараткан фактыларды кайрадан жарыя кылып турууну туура көргөнүн жазып, 2015 жылы транспорт министрлиги өз баасы 300 доллар турган ноутбуктун ар бирин 900 долларга кымбат сатып алганын, транспорт министрлигине кийин ошол планшеттерди 500,000 долларга сатып алгандык үчүн кылмыш иши козголгонун, тергөө жүргөнүн, бирок эмнегедир ал окуя ошол бойдон дайноту чыкпай жок болгонун белгилей кетсек, транспорт министрлигин агентти Аргынбек Малабаев жетектеп турганын эске салды. Ушул эле сайт мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболуптун биздин эл парламенттик башкарууга даяр эмес болуп чыкты деген пикирин тартуу кылды жана мындан ары преференциалдык добуш берүү системасына өтүү керектигин билдирди. Байболуп: парламенттик башкаруу бизде болгон жок. Мына ушул парламенттик башкаруу деп башты оорутуп, бизге таптакыр башка мис табактагы боткону жегизип келишти. Парламенттик башкарууда көп мандаттуу округдарда преференциалдык добуш берүү системасы деген болот. Дал ушул система менен биз шайлоочулардын өз каалаган депутатын шайлап алуусуна мүмкүндүк беребиз деп айтты. Мурдагы башкы прокурор парламенттик шайлоого чейин дал ушул шайлоо системасына өтүү жолун ойлонуу керектигин кошумчалады. Кактус медиа сайты улуттук статкомдун маалыматы боюнча ушул жылдын башында Кыргызстан боюнча 3000 ашуун диний бирикмелер, диний окуу жайлары менен диний уюмдар каттоодо турарын, эң эле көбү Ошто 997, андан кийин Жалал Абадта 660, үчүнчү орунда турган Бишкекте 496, андан кийин Таласта 167, эң эле азы Нарында 126 экен. Диний бирикмелерди диндерге бөлгөндө 87% ислам, 12% христиан, 1% башка диндегилер болуп чыкты. Ошол эле убакта медициналык мекемелер 1% азайган, дарылоо мекемелери 5 жылдын ичинде 41%, тез жардам станциялары 11%, фельдшердик акушердик пункттар 1%, ооруканалар 1% азайып кеткен.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Алдыда прозаик, драматург, котормочу, публицист кыргыз эл акыны Эрнист Турсуновтун 85 жылдыгына карата эскерүү баяндугасыз. Анын 85 жылдыгына карата акынын өзүнүн жашаган үйүнө эстелик тактасы илинген экен. Анда мен кезектик кесиптешим Мээрим Саидилканга узатайын.
Акындын кызы Рахат Турсунова Куранды, Библияны кыргызча сүйлөткөн котормочунун түбөлүктүү өмүрүн улантып, кол жазмаларын топтоп, китептерин чыгардык дейт.
Быйыл 20-жылы буюрса 2 китеп чыгардык. 2 роман Хан Теңир жана Кыдыр Аке Чулпан Ата шаарында папамдын Эрнист Турсунов атындагы көчөсү ачылган.
Акын прозаик Эрнист Турсуновтун өзүнүн жашаган үйүнө эстелик тактасы илинген соң Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада кыргыз адабиятын өнүктүрүүдөгү Эрнист Турсуновтун ролу темасындагы илимий конференция уюштурулду.
Сулууга дегендер өтө ширин эң артык өмүшүүдөн эмне артык? Өзүң көстөй бек тартып өөп турсаң сен балкып андан өткөн эмне бар айтсаң боло эрке жар.
Эрнист Турсунов Пушкин, Шекспир, Сервантес, Байрон сыяктуу дүйнөлүк адабияттын классиктеринин чыгармаларын кыргызчалаган. Ал театр жана искусствону эң жакшы билгендиги менен замандаштарынан айырмалангандыгын баса белгиледи жазуучу адабиятчы Дүйшөн Керимов.
Мыктырлары бар, бирок мен Эрнист Турсуновду акындыгына караганда проза, кара сөздүн чебери деп айтар элем да. Бул кишини менин баалаганым эң баягы кыскартып айтканда орусча жакшы чыгат ба, сал жанакай айтканда сени тил болгон да бул киши. Кыргызча мен санчы сынчылар деп жазып жүрөм, санчы сынчылардын уруку да бул адабияттын сынын таануусун талдоосун баарын журулуштурган бир сонун сапаты болгон бул кишинин.
Филология илимдеринин доктору Аида Эгенбердиева Эрнист Турсунов кара сөздү дагы ырдай жазган, поэтикасын ширеп салган чебер жазуучу болгондугуна токтолду.
Бизде тарыхый жанр, тарыхый роман деген жанр постсоветтик учурда абдан күч алган болчу. Анан постсоветтик учурда Эрнист агай дагы Балбай тууралуу роман жазып, андан кийин көз өткөндөн кийин жарык көргөн китептери Кыдыр Аке баяны, Хан Теңир деп, Кыдыр Акеде көлдөгү жети акенин бири тууралуу сөз болуп атса, Хан Теңириде болсо Чокон Валихановдун кыргыз элине кылган кызматын айтып кетет да. Андан тышкары котормочу катары мисалы Пушкиндин жана Евгений Онегиндин атактуу чыгармасын ага чейин эки акын которгон болчу, Касымалы Баялинов менен Алыкул Осмонов. Алардан ашыра которуп Эрнист Турсунов деген окурмандарга тартуулаганда дүйнөлүк антологияны түзгөн, дүйнөлүк поэзиянын антологиясы деп эң мыкты акындардын бирден ырын которуп аны Улуттук Илимдер Академиясы чыгарып берген да. Анан өзүнүн эң кийинки ыр китеби Муктаждык деп аталат. Анан мен кечээ жакында эле ушул бир маалыматтардан уктум, Пушкиндин чөбөрөлөрүнүн жазган каттары бар экен. Эрнист Турсунов биздин ушундай бабабыздын деген чыгармаларын кыргыз элине жайылтып атасыз, сизге чоң ыраазычылык, ылайыгы келсе биз Кыргызстанга барып кетсек болот эле деген бир жазышкан каттарын дагы мындай учурады мага. Анан бул киши деген абдан изилдөөгө муктаж.
Эрнист Турсунов кыргыз театрынын сахнасында коюлган Ай чырайлуу кыздар, Чындыгы ийлет бирок сынбайт, Эрки күчтүүлөр, Замандаш, Баш мээси менен, Байтек баатыр сыяктуу драмалары, Олжобай менен Кишимжан, Балбай менен Орман, Жусуп бала Сагун деген опералык либреттолор менен элге таанылган. Ал 2014-жылы 11 июнда каза болгон. Анын кол жазмаларын топтоп кызы Рахат Турсунова Хан Теңир, Кыдыр Аке баяны, Муктаждык аттуу китептерин Улутоолор басмаканасынан ар бирин 1000 нускада чыгарган. Мээрим Сайдылган, Азат Бишкек.
Азаттык радиосу 29 октябрдагы эртең мененки уктурууну аяктады. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Саламатта калыңыз.